SBS Radio
ทัศนะของการเซาเฮือนในออสเตรเลียจำนวนผู้คนที่เซาเฮือนอยู่ในออสเตรเลียมีหลายเพิ่มขึ้นในเวลา2ทศวรรษผ่านมาส่งผลให้มีการเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จะสามารถปกป้องคุ้มครองผู้เซาเฮือนอยู่ให้ดีขึ้นย้อนว่ามีหน่อยคนที่สามารถจะเข้าไปในตลาดเฮือนซานได้ในปัจจุบันจึงเฮ็ดให้จำนวนคนที่เซาเฮือนอยู่มีหลายเพิ่มขึ้นไวว่าในกลางนครเมลเบิร์นบอนเดียวจำนวนคนเซาเฮือนอยู่ในตลาดเฮือนเซาเอกชนได้เพิ่มขึ้น 60% ในระหว่างปี1996และ2011ประธานผู้จัดการ Tenants Victoria ท่านมาร์คโอไบรน์กล่าวว่าการเซาเฮือนอยู่ได้กลายเป็นทางเลือกที่ยาวนานสำหรับหลายๆคน
We're in the middle of a very significant demographic change in Australia where more people are spending longer periods of their life in the rental market and we actually need modern tenancy laws that reflect the fact that tenants need to be able to create a home in their rented house and so a number of the changes that the government's introduced in Victoria have that effect.
พวกเรากำลังอยู่ท่ามกลางของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชากรที่สำคัญในออสเตรเลียที่มีจำนวนคนหลายและหลายขึ้นในชีวิตของพวกเจ้าที่ใช้ชีวิตอยู่ในตลาดเฮือนเซาและพวกเฮาก็จำเป็นต้องมีกฎหมายใหม่ที่ทันสมัยที่จะสะท้อนถึงความต้องการของผู้เซาเฮือนอยู่เพื่อสร้างให้เป็นเฮือนบ่อนอยู่อาศัยในเฮือนที่เซาอยู่นั่นและการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายแนวที่รัฐบาลวิกตอเรียได้ดัดแปลงขึ้นมาแมนมีผลกระทบต่อการเซาเฮือนการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มนําเอาเข้ามาบังคับใช้เมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคม2020ตัวอย่างแมนจะเฮ็ดง่ายขึ้นสําหรับผู้เซาเฮือนที่จะสามารถรักษาสัตว์เลี้ยงในเฮือนที่เซาอยู่นั่นได้แล้วมันก็จะเฮ็ดหายยากขึ้นสําหรับเจ้าของเฮือนเซาหรือแลนด์ลอร์ดที่จะยึดเฮือนหรือโปรพาร์ตี้คืนโดยการยกเลิกข้อกฎหมายในมาตราที่ว่า 120 day no reason to vacate จาก Real Estate Victoria ยนางเลียคานันว่าว่าภายใต้กฎหมายฉบับปัจจุบันเจ้าของเฮือนเซาหรือแลนด์ลอร์ดจะยึดเอาเฮือนคืนได้โดยให้ notice หรือคำเตือนห้อยซาวมือ
Those provisions are no longer available under the Act.You know, when these changes come through in 2020. So an owner would only be able to move into the property or sell the property if they wanted to regain their property back.
มาตรานั้นจะบ่ฮวมอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่อีกต่อไปเมื่อนําเอาออกมาบังคับใช้ในปี2020ด้วยเหตุนี้เจ้าของเฮือนเซาจะเข้ามาเอา property คืนได้ก็มีแต่ต้องขายเฮือนไปเท่านั้นหากอยากได้เฮือนให้เซานั้นคืนท่านมาร์คโอไบรน์จาก Tenants Victoria แนะนำว่าออสเตรเลียควรเบิ่งและพิจารณาให้ไกลไปกว่านี้ในการประกาศใส่กฎหมายว่าด้วยการเซาเฮือนเช่นเดียวกันกับกฎหมายที่ใส่ในบางภาคพื้นของสหภาพยุโรปท่านโอไบรน์อธิบายว่า
In most of the northern European countries it's very difficult for the landlord to regain possession of the property just to sell with vacant possession or even if the landlord wants to reoccupy themselves the notice periods are longer and in some instances the landlord simply not able to get possession unless they can show that their need is significantly greater than the tenants
ในประเทศภาคเหนือของยุโรปส่วนหลายมันยากลําบากที่เจ้าของเฮือนเซาหรือแลนด์ลอร์ดจะเอาเฮือนคืนบ่ให้เซาต่อไปได้คือขายและป้าเป่าไว้หรือแม้แต่หากเจ้าของเฮือนเซาอยากมาอยู่เองก็ต้องให้คำเตือนหรือโนติสเป็นระยะเวลาเฮิงนานขึ้นอีกและในบางกรณีเจ้าของเฮือนเซาบ่สามารถแม้นแต่จะเอาเฮือนคืนได้เลยนอกจากว่าสามารถแสดงให้เห็นว่าความต้องการของเจ้าของเฮือนเซามีสูงกว่าพวกที่เซาเฮือนอยู่นั่นท่านโอไบรน์ว่าว่าผู้เซาเฮือนอยู่สวีเดนได้รับการปกป้องคุ้มครองที่แข็งแรงที่สุดท่านกล่าวว่า
Rent increases in Sweden are negotiated annually between the tenants union in Sweden and the government, and the private market. So private market rental increases are restricted to that level. So that's a sort of regulatory rent regulation that exists in Sweden. In Germany, there's a more market-based rent regulation that gives comparator rents, and rents are not allowed to increase outside those comparator rents. So both of those, that's a more market-based model, but both of those models deal with rent regulation much more effectively than anywhere in Australia.
ค่าเช่าเฮือนเพิ่มขึ้นในประเทศสวีเดนแม่นผลมาจากการเจรจาประจำปีระหว่างสหพันธ์ผู้เช่าเฮือนในประเทศและรัฐบาลและตลาดเอกชนด้วยเหตุนี้ตลาดเอกชนจึงถูกจำกัดการขึ้นค่าเช่าเฮือนย้อนเหตุผลนี้และนี่คือกฎเกณฑ์ของการเช่าเฮือนอยู่สวีเดนอยู่ประเทศเยอรมันก็มีราคาเช่าเฮือนตามพื้นฐานกฎเกณฑ์ของตลาดที่อนุมัติการเปรียบเทียบค่าเช่าและค่าเช่าเฮือนจะบ่อนุญาตให้ขึ้นได้นอกเหนือไปจากขอบเขตของกฎหมายเปรียบเทียบค่าเช่าพื้นฐานนี้ทั้ง2อย่างนี้ใช้แบบแผนโมเดลตามพื้นฐานของตลาดแต่ทั้ง2ก็ถือกฎเกณฑ์ของค่าเช่าบังคับซึ่งมีประสิทธิภาพกว่าบ่อนใดหมดในออสเตรเลียปัญหาของเจ้าของเฮือนเช่าในออสเตรเลียก็มีเช่นเดียวกันเช่นเมื่อผู้เช่าใช้เฮือนเช่าเพื่อผลิตยาเสพติดเมทแอมเฟตามีนซึ่งจะส่งผลกระทบทำลายบางกรณีหายแห้งจนบ่สามารถให้ผู้อื่นมาเช่าอยู่ต่อไปได้ถึงอย่างไรก็ตามกรณีแบบนี้ก็มีหน่อยแต่ Real Estate Victoria ก็เตือนว่าควรใช้ Property Manager เพื่อรับผิดชอบจัดการเฮือนเช่าเพราะพวกเขาเจ้าจะมีประสบการณ์และมีประกันภัยปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีสบายดี sbs.com.au